Dobrý večer, dámy a pánové. Já moc děkuju za pozvání sem mezi vás. Vidím, že tady v Nové Pace je mnoho zájemců o Bibli, nebo případně o Korán, anebo případně o vztah Bible a Koránu. Já se pokusím k tomu tématu přistoupit tak nějak věcně. To znamená, pokusím se vysvětlit, jak vlastně chápe především Korán svůj vztah k Bibli, protože obráceně to úplně nefunguje, že? V Biblii, ve Starém a v Novém zákoně se nedočteme nic konkrétního o Koránu, protože Bible vznikla o mnoho set let dřív. Zatímco v Koránu, a to je možná pro některé z vás známá věc a pro některé překvapením, se toho o Bibli praví opravdu mnoho. Až překvapivě mnoho. Dokonce s jistým zjednodušením někteří historikové říkají, že Korán je jakýmsi druhem komentáře Starého a Nového zákona. Pokud jste měli v rukou tento překlad českého arabisty Ivana Hrbka, který je i v levných knihách k zakoupení za 99 korun, tak možná víte, že tam je rejstřík jednotlivých hrdinů vyskytujících se v Koránu. A posuďte sami, ti z vás, kdo znají trochu Starý a Nový zákon, asi budou slyšet povědomá jména. Abraham, Adam, Aaron, David, Eliáš, Elíša, Gabriel, Goliáš, Ďábel, Izmael, Izák, Izrael, Jan Křtitel, Ježíš, Job, Jonáš, Josef, Lot, Marie, Mojžíš, Noé, Saul, Šalomoun, Zachariáš. Abecedním pořadí jenom výčet jmen. Jmen známých ze Starého a z Nového zákona, která se vyskytují v Koránu. Přičemž některá z nich jsou tam jednou nebo dvakrát, některá třeba 40krát. Například jednou z nejdůležitějších postav Koránu je Abraham. Další velmi důležitou postavou Koránu je Mojžíš. No a jednou z nejčastěji zmiňovaných postav Koránu je Ježíš. To znamená, od počátku toho porovnávání mezi Biblií, tedy Starým a Novým zákonem, a Koránem, musíme nějak čelit tomu vlastně složitému a vlastně v něčem komplikujícímu faktu, že jakoby tyto svaté knihy jak si pojednávali ne stejnou, ale podobnou látku. Tím samozřejmě problematičtější jsou potom rozdílná hodnocení, která v Koránu najdeme, nebo odlišné způsoby vyprávění některých příběhů, které známe třeba z knihy Genesis nebo z Nového zákona. Teď nám nejde, alespoň pro první část toho dnešního večera, o nějaké hodnocení. Zkusme vyslechnout, jak se věci mají. Zcela popisně, faktograficky, snad ne teda sterilně, ale zkusme tedy povědět, jak tomu rozuměli ti, kdo se na utváření islámu, jakožto toho nejmladšího monoteistického náboženství, podíleli. A pak můžeme klidně vejít teda do nějakého hodnotícího a jaksi kritického rozhovoru, například na téma, zda se teda zakladateli islámu Mohamedovi a jeho učedníkům podařilo zdárně navázat na židovské a křesťanské tradice, jak s nimi byl obeznámen, anebo zda ten pokus podle nás zdařilý není. Ale to nechme až teda na druhou polovinu. Jo? Jestli teda se mnou budete souhlasit, nejdřív si řekneme, jak to je, a pak si můžeme, když tak, povídat o tom, jak to má být, nebo jak to nemá být. Jo? A úplně tedy na poslední třetinu tohoto nesnad hokejového zápasu, ale večerního společného rozjímání, bych s dovolením nechal otázku, která je palčivá a vydala by sama na několik večerů, ale protože celkem asi, alespoň některým z vás, stane na mysli nutně, už když se řekne Bible a Korán, nebo už když se řekne Korán, i bez té Bible, jak to teda vlastně je s tím současným islámem, s některými jeho násilnými projevy, se zločiny, jako to, co se stalo v Paříži na začátku ledna, nebo prostě ty strašné vražedné skutky představitelů takzvaného islámského státu, zdá, nakolik je to deformace islámu, nebo naopak projev té pravé vnitřní podstaty islámu, nebo jak to vlastně je. Tohle je asi otázka, která nás zaměstnává nějakým způsobem všechny a zcela prakticky, ale přesto Já bych si dovolil, alespoň proto se tedy ten dnešní večer jmenuje Bible a Korán a ne třeba Islám a Západ. Nebo máme se bát islámu. Nebo Islám a Evropa. Protože to jsou sice jakoby aktuálnější současné geopolitické souřadnice, ale velmi často, a to i u novinářů a těch, kteří by vlastně měli z titulu své profese o věcech referovat jaksi kompetentně a zasvěceně, chybí úplně ty elementární znalosti a chybí teda obeznámenost s těmi základy. A my nemůžeme tak úplně odpovídat na otázku, zda lépe reprezentuje Islám a jeho podstatu Usáma bin Ládin, Ahmadinejad nebo ti vrahové v Paříži na začátku ledna, anebo naopak ten muslim z Bali, který tam v tom židovském obchodě několik lidí zachránil s nasazením vlastního života. Prostě bez těch základů, bez toho, jak to bylo na začátku myšleno, se daleko nedostaneme ve snaze porozumět těm složitým událostem dneška, té současné politické situace. Jestli s tím souhlasíte. Jo? Stejně tak, když se snažíme si dělat názor na Hamás nebo na palestinsko-izraelský konflikt a tu jeho islámskou nebo islamistickou část, není to jenom že jo, o téhle, ale je to mimo jiné také zejména od vítězství Hamásu ve volbách, je to hodně záležitost, ve které má islám a jeho určitá interpretace svoji důležitou roli, a nebo nejenom Hamás, ale Hizbalah, že jo, aby taky jsme zmínili tu šíitskou teroristickou organizaci. Takže zkusme ještě než nás jaksi touha porozumět dnešku, jak si vrátí zpátky do 21. století, chviličku přece jenom setrvat v těch souřadnicích vzniku zrodu podstaty a povahy islámu, jakožto oné víry, která se zrodila v 7. století po Kristu, nebo v 7. století našeho letopočtu, podle toho, čemu dáváte přednost, a zrodila se na konkrétním místě, zrodila se prostě na arabském poloostrově v Mece, což je místo, které je do dnešního dne nejsvětějším místem všech muslimů, je v Saúdské Arábii, stejně jako to druhé svaté místo, 350 kilometrů severně od Mekky je Medína, místo, kde je Mohamedův hrob do dneška, takže je to taky důležité svaté místo pro všechny muslimy. A tady v té oblasti se tedy v roce 570 narodil člověk, který se stal zakladatelem náboženské tradice, která je v současné době druhou nejpočetnější. V současném světě je něco přes 2 miliardy křesťanů a asi 1,6 miliardy muslimů. Když sečteme počet křesťanů a muslimů v souvislosti s tím, že se bavíme o Bibli a Koránu, tedy o svaté knize křesťanů a svaté knize muslimů. Když sečteme počet aktuálně žijících stoupenců křesťanství a islámu, jsme hodně přes polovinu lidstva, které žije na téhle planetě v dnešní době. Takže, ať už si myslíme cokoliv, ať už to hodnotíme jakkoliv, ať už se díváme na podstatu, povahu, charakter islámu jakkoliv, a konec konců, ať už se jakkoliv díváme na povahu a charakter křesťanství, je docela zřejmé, a říkají to i zcela sekulární analytikové a historikové, budoucí podoby lidských dějin budou zásadním způsobem spoluurčeny a spoluovlivněny tím, jak se bude vyvíjet vztah mezi muslimy a křesťany. V dobrém či ve zlém, k horšímu, k lepšímu, není početnějších zájmových organizací na země kouli. Když to trochu zlehčíme. Že? Jenom římskokatolická církev, největší z křesťanských církví, má přes miliardu příslušníků. Žádná taková ani vzdáleně srovnatelná není. Že? To znamená, tohle bude nějakým zásadním způsobem spoluurčovat podobu jaksi života našich dětí a dětí našich dětí a dětí dětí našich dětí. Pokud tedy samozřejmě do té doby nepřijde apokalypsa a finále lidských dějin, jak o něm konec konců vypovídají, jak tedy ta proroctví ve svaté knize křesťanů, tak trochu jiná proroctví ve svaté knize muslimů. Takže my, obyvatele České kotliny, přece jenom tu optiku máme ještě pořád určenou na jedné straně tím, že ve světě se toho v souvislosti s islámem, konkrétně militantním typem islamistického nebo džihadistického, jak se někdy říká, extremismu či radikalismu, jsme informováni dnes a denně. Na druhé straně většina obyvatel České republiky nemá fakticky žádný kontakt s muslimy. Je to dané jednoduše tím, že tady v České republice žije nějakých snad až možná něco mezi 10 a 20 tisíci muslimů, z nichž konec konců většina je víceméně nepraktikující, velká část z toho jsou studenti bývalých socialisticky orientovaných nebo dříve socialisticky orientovaných arabských zemí, kteří v době socialistického Československa sem přicházeli studovat, pak tady zůstali. A velká část teda z těch možná 10, možná o něco víc tisíc muslimů trvale žijících v České republice je nábožensky neaktivní, nepraktikující, takže s nimi prostě většina z nás nemá kontakt. Konvertitů, to znamená Čechů a Češek, kteří se dozvěděli o islámu a konvertovali k němu, ať už proto, že nalezli partnera životního, se kterým se oženili, vdali a on byl muslimem, takže prostě jak si následovali ve víře toho svého milého nebo milou, tak těch je několik stovek v České republice. Asi to není překvapivé, islám není populární. Když se řekne islám, většina Evropanů si představí bombu. To je věc, kterou můžeme chápat jako politování hodnou, nebo možná trošku moc stereotypní a asi trochu stereotypní je, ale na druhé straně je to pravda. Většina lidí, když se řekne islám, tak si představí něco, co není sympatické. To znamená, není to tak, že by docházelo k nějaké úspěšné misi islámu mezi Čechy a Češkami. Dokonce mnoho českých muslimů je vlastně ze všeho nejvíc naštvaných právě na ty teroristy, kteří se ohání islámem, protože celkem logicky a pravdivě konstatují, že z hlediska misie je to zhruba ten největší průšvih, jaký si jde představit. Jinými slovy, ti extremisté dělají tak špatnou reputaci islámu a tak jaksi negativní pověst, že je docela zřejmé, proč potom islám jako víra, jako spiritualita, jako životní orientace není příliš přesvědčivý a přitažlivý pro drtivou většinu Evropanů a rozhodně teda Čechů a Češek. My Češi a Češky v lecčems vynikáme, mimo jiné také vynikáme v podezření vůči islámu. Ale nejenom vůči islámu, to možná víte, my Češi vynikáme v podezření vůči náboženství. Češi mají možná smutné, možná nesmutné prvenství v Evropě v procentu lidí, kteří mají podezření vůči církvím. Lidí, kteří mají podezřívavý vztah vůči náboženským organizacím, jakýmkoliv, samozřejmě včetně těch křesťanských, je v České republice opravdu asi úplně nejvyšší procento z celé Evropy. Rozhodně daleko víc než lidí, kteří jsou otevřeni nějaké víře, nějaké spiritualitě. Těch je mnohem víc, ale těch, nebo ne mnohem víc, těch tady vlastně tak málo není. Když se zeptáte sociologů, jaké zhruba procento lidí jde považovat u nás za přesvědčené a důsledné ateisty a materialisty. To znamená, jaké procento lidí by neodpovědělo kladně na otázku, která se týká buď horoskopu, nebo amuletu, nebo možnosti spirituálního uzdravování těla, nebo spirituálního předpovídání budoucnosti, tahle ta 4 kritéria se kladou, tak zjistíte, že vlastně v České republice těch přesvědčených ateistů je menšina. Jo, že alespoň na jednu z těchto 4 možností jaksi zájmu o nematerialistické výklady skutečnosti odpoví většina Čechů. Ale náboženské organizace a instituce my nemáme rádi, máme pocit, že máme důvodné podezření vůči nim a jejich zájmům. No a když je taková náboženská organizace, anebo to, co si pod ní představujeme, ještě navíc militantní nebo fundamentalistická, no tak tím hůř. Že? Takže asi nemá cenu tady usilovat o posun prestiže nebo pověsti nebo renomé islámu v české veřejnosti. Ten aktuální stav věcí je někde blízko bodu mrazu. Jo? Prostě to, skoro by to těžko mohlo být horší. Jo? Ale o to nám nejde. Jde nám o to, jak to tedy Mohamed v tom 6. století našeho letopočtu myslel. To nás totiž může překvapit, pokud jsme Korán zatím v ruce neměli. On se totiž domníval, že svým současníkům nabízí v podstatě arabskou adaptaci židovsko-křesťanského monoteismu. To jest, že svým pohanským arabským soukmenovcům radí, aby po vzoru židů a křesťanů opustili modloslužbu, to znamená, aby po vzoru monoteistů, tedy židů a křesťanů, přestali sloužit falešným bohům a bůžkům a věřili celým srdcem Bohu jedinému, tedy stvořiteli vesmíru a pánu dějin. Tedy tomu, pokračuje Mohamed, který se kdysi zjevil židům a posléze také křesťanům, respektive který poslal v čase svém, když to bylo naléhavě potřeba, prorocké postavy, jako byl Abraham, jako byl Mojžíš, jako byl David, jako byl Ježíš. To jest, Mohamed říká svým současníkům v podstatě dvě velmi jednoduché věci. Odvraťte se od služby falešným bohům, což hojně činili, ta předislámská arabská společnost byla šamanisticko-animisticko-politeistická, tedy bohanská. Služte Bohu jedinému, tedy tomu, který stvořil vesmír a vládne dějinám, Bohu stvořiteli, tedy Bohu monoteismu, nebo Bohu všech monoteistů, kterému věří také vlastníci písma, neboli lid knihy, neboli al-kitáb, arabsky, tedy židé a křesťané. No a vy, milí židé a křesťané, vy, milí vlastníci písma, nebo lidé knihy, říká Mohamed, odvrhněte ty lidské přídavky a příměsi, které v těch vašich tradicích během staletí nějakým způsobem narostly, a vraťte se k tomu původnímu ryzímu, pravému monoteismu, víře v Boha jediného, stvořitele vesmíru a pána dějin. To znamená, jak si tím prvním adresátem Mohamedovy zvěsti jsou pohanští Arabové a tím druhým jsou židé a křesťané, které tedy vyzývá k tomu, aby se vrátili k prvotní ryzosti své vlastní víry. To znamená, v jistém důležitém slova smyslu, jak říkají někteří historikové, Mohamed vůbec nechtěl být originální. Vymyslet nějaké nové náboženství, které tady ještě nebylo. On vlastně, alespoň v Koránu, který tady obsahuje záznam Mohamedových proslovů, o kterých Mohamed pevně věřil, že je přijímá přímo z hůry, z nebe, prostřednictvím anděla Gabriela, kterého známe z Lukášova evangelia, z Nového zákona. Džibril, tedy to je arabizované Gabriel, to je ta postava, kterou známe z vánočních příběhů Lukášova evangelia, tak tento tedy Mohamedovi postupně sděloval poselství, která Mohamed ukládal pouze ve svém srdci, protože podle tradice neuměl psát. Později je zapsali jeho písaři a tím vznikla tahle kniha. Tahle kniha, která není tak tlustá, jak to vypadá. Ve skutečnosti je to nějakých 6200 veršů. Ta tloušťka, která by se zdála, že to je srovnatelné svým rozsahem s Biblí, mate, jednak protože to je na tlouštím papíře, jednak protože prvních 100 stránek je historický úvod Ivana Hrbka, těch posledních více než 100 stránek jsou zase výkladové poznámky, to znamená, Korán samotný je zhruba toto, jo, ještě navíc, jo, takhle nějak, ještě navíc je to tištěno jako poezie, takže je to vlastně velmi řídké. A tím pádem celý Celý Korán není velká kniha, je možná velký tak zhruba plus minus, ho můžeme srovnat s Novým zákonem. Jo, velikostí. Já jsem vám tady přinesl ukázat všechny tři zatím v češtině existující překlady Koránu, čistě proto, že v jeden Komenského zásadě škola hrou, vždycky sebou beru taky něco, co jde vzít do ruky. Tady ten takřka vzácný, ač tedy poněkud odpudivě působící stařičký překlad Ignáce Veselého, potom novější, ale dneska už taky vlastně překonaný překlad doktora Nikla, no a ten dosud i českými muslimy používaný překlad Ivana Hrbka jsem vám přinesl také i s arabským originálem, což podle muslimů toto, právě toto a jenom toto je Korán ve vlastním slova smyslu, to arabské, tak to bylo zjeveno. Zatímco překlad je spíš chápán jako komentář anebo parafráze. Jo, protože ta arabskost Koránu je důležitým tématem samotného Koránu. V Koránu několikrát najdete větu Korán arabský byl zjeven. Jo? Čili arabština je chápaná jako jazyk, který je svatý a který tím pádem vlastně tak trochu neodmyslitelně patří k podstatě Koránu samotného. Jo? Takže ty překlady jsou vždycky brány jako taková trošku pomůcka, vodítko k orientaci, kterou je potřeba brát s jistou rezervou. No a tady je komentář, výkladové poznámky pro zbožné muslimy od jednoho islámského duchovního Abdullaha Yusufa Aliho. Můžete se na to podívat, chcete-li, pokud mi slíbíte, že mi to vrátíte na konci tohoto večera. Takže, zdálo by se, když si připomeneme, kolik biblických postav se v Koránu vyskytuje, vzpomeňte, jsou tam i ty postavy jakoby nejenom první liga, jo? Není tam jenom Abraham, Mojžíš, David a Ježíš. Jsou tam i takové ty postavy, které máme problém nalistovat v Biblii, jo? Třeba Job nebo Zachariáš, jo? Nebo prostě Ezechiel třeba se tam vyskytuje. Jo? Z toho je zřejmé, že Mohamed nějakým dost zásadním způsobem toužil navázat na to dobré, pravé jádro, které spatřoval v židovství a křesťanství. Ale teď slyšme ten problém, ten základní problém. Mohamed se totiž domníval, že v podstatě to, co bylo svěřeno Abrahamovi, to, co bylo svěřeno Mojžíšovi, Davidovi, Ježíšovi, to, co bylo svěřeno jako proroctví z hůry těmto velkým postavám poslaným Bohem stvořitelem mezi lidi v dobách, kdy se jaksi oddávali prostopášnostem a byli odcizeni prostě od toho pravého náležitého života v souladu s Boží vůlí, tak vždycky bylo potřeba poslat nějakou prorockou postavu. Nicméně to poselství, které přinášeli tito velcí proroci minulosti, bylo v zásadě v hrubých rysech stále totéž. Byl to totiž, jak byste možná uhodli, islám. Islám v tom slova smyslu, který je vlastně pro islámské učence důležitější, a sice jakožto, teda víceméně přesném překladu toho arabského slova islám do češtiny, odevzdanost do Boží vůle. Nic víc a nic míň. To znamená jednoduchý etický monoteismus. To, co je podle Mohameda a islámských učenců od jeho doby až po současnost, vlastně přirozeně lidské. Člověk se rodí jako muslim. Každý člověk. Co to znamená? Jistě, že ne to, že se miminko rodí s tím, že má dispozici praktikovat pět pilířů islámu. Jít na pouť do Meky a o ramadánu se postít. Samozřejmě, že ne. V tomhle smyslu se člověk nerodí jako muslim. Rodí se jako muslim v tom smyslu, že se rodí s dispozicí k odevzdanosti do Boží vůle, neboli v jeho nitru je jakési tíhnutí k vděčnosti stvořiteli a dárci života. Každý člověk, jo? Tak jako křesťané věří, že lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu a že každý člověk Tím pádem má ve svém srdci touhu po věčnosti, jak říká kazatel. Že člověk prostě, protože vyšel z božích stvořitelských rukou, tak má v sobě stopu toho svého původu nebeského a jakési tíhnutí, které buď jaksi obrátí v něco špatného a pak je z toho modlářství nebo nějaké ctění falešných bohů, a nebo se tímto tíhnutím nechá vést, až nakonec tedy spočine jaksi ve víře nebo v důvěře v Boha Stvořitele vesmíru a Pána dějin. A v podstatě tohle má na mysli Mohamed a učenci, které jeho zvěstování rozpracovávají, když říkají, že člověk přichází na svět jako muslim. Takže Adam byl muslim. Jestli jste to nevěděli. Adam, jak ho známe z Genesis, byl dobrý muslim. Nesnad, že by chodil na pouč do Mekky, jak praví jeden z pilířů islámu, nebo že by se postil v měsíci Ramadán, jak říká další pilíř islámu, nebo že by se pětkrát denně rituálně v arabštině modlil, jak říká jiný další z těch pěti pilířů islámu, to ne. Ale byl to prostě monoteista toho jaksi přirozeného, obecně lidského typu, přičemž samozřejmě ty následující poslové, zvěstovatelé, varovatelé, proroci, posílaní Bohem mezi lidi v těch následujících dějných etapách, vždycky to svoje, stále totožné poselství jednoduchého, prostého, etického monoteismu, který zve lidi k tomu, aby se odvrátili od marnosti a žili v souladu se zjevenou Boží vůlí, tak to má vždycky svoje dobové zabarvení. Má to svoje časoprostorová specifika, to znamená, jestliže je to Abraham, tak to odpovídá nějak tomu dobovému kontextu, kdy teda Abraham působí, zatímco jestli je to Mojžíš nebo později David, tak to zase odpovídá dobovému kontextu, ale vlastně podle Mohameda, jenom pamatujete si, že celou dobu mluvíme o tom, jak tomu rozumí Mohamed. Abyste na to nezapomněli a nezačali si myslet, že teďka říkám to, co si myslím já. A nezačali třeba po mně něco házet, nebo tak. Takže Mohamed tomu rozumí tak, že máme za sebou v dějinách lidstva v té jeho době, toho 7. století po Kristu, vlastně celou takovou jakoby sekvenci islámů, jednotlivých islámů, jo? Tedy jednotlivých monoteismů, z nichž ty dva důležité, se kterými má bezprostřední kontakt, je židovství a křesťanství. A teď, co těm židům a křesťanům teda vlastně říká, a říká jim to hodně, a Korán je poselství jednak pohanským Arabům, ale do značné míry je to taky rozhovor s židy a s křesťany. To možná víte, že tam znova a znova je vlastníci písma. Nepřehánějte v náboženství svém a neříkejte, že Bůh je jedním z trojice. Mohamed se snaží křesťanům vysvětlit a židům vysvětlit, co dělají dobře a taky co dělají špatně. Snaží se jim jakoby oddělit zrno od plev a nějak je trošku zorientovat v tom, jak věří a čemu věří. Nutno dodat, že Mohamedovi zdroje informací zřejmě byly v něčem problematické, protože on polemizuje s některými křesťanskými naukami, které jsou ve skutečnosti hereze. On třeba napomíná křesťany, aby nepovažovali Marii za třetí osobu trojice. Tak to křesťané nepovažují Marii za třetí osobu trojice, že? On říká, neříkejte, že Bůh je jedním z trojice a že k Bohu patří ještě taky Ježíš a jeho matka. Jo? Čili on jim vytýká něco, co oni ve skutečnosti nedrží. Jo? Hovoří se o tom, že to je zřejmě staroarabská hereze, která možná něco takového tvrdila, nebo že reaguje prostě na nepřesně pochopené informace a tak dál. Každopádně on se domnívá, že mezi židy a křesťany je obec přímá, to jest, že židé a křesťané, kteří jsou dobrými židy a křesťany, jsou vlastně muslimové. Což myslí dobře, že jo, to je kompliment, to je jako za jedna. Tedy, že, jak on říká, vlastníci písma, držte se toho, co bylo svěřeno vám, já a moji druhové se budeme držet toho, co bylo svěřeno nám. A dokonce říká celkem jednoznačně, víte, že křesťané často vedou mezi sebou spor o to, zda se dá v nějakém smyslu říct, že pokud jsou muslimové monoteisté a modlí se tedy k tomu, kdo stvořil vesmír a vládne dějinám, a křesťané se taky modlí k tomu, kdo stvořil vesmír a vládne dějinám, že se tedy křesťané a muslimové modlí k témuž Bohu. No a pak mnozí křesťané řeknou, no pozor, ale to, co se píše o Aláhovi v Koránu, je přece nakonec jiné, než to, co se píše o Bohu v Biblii. To znamená, jestliže ten profil, ten charakter, ta povaha pojetí Boha, ano, jednoho Boha stvořitele v Koránu a Boha, ano, jednoho Boha stvořitele v Biblii jsou vzájemně odlišné, tak se nedá říct, že křesťané a muslimové věří v téhož Boha nebo že se modlí k témuž Bohu. Tohle je spor mezi křesťany. Mezi muslimy ten spor není. Mezi muslimy to není žádný spor. V Koránu je napsáno, vlastníci písma, ten, v něhož věříte vy a ten, jehož jménu zvěstuji já, je jeden a ten týž. Mohamed neměl tohle dilema, jestli ten Bůh, v jehož jménu mluví, je ten týž, ve kterého věří křesťané a židé. Jednoznačně ano. Jo? Říká. Jo? Mluvíme o tom, jak tomu on rozuměl. Jo? Teďka, než se začneme přijít o to, jak to je ve skutečnosti, pokud to někdo zde přítomných třeba ví, tak každopádně Mohamed byl přesvědčený o tom, že to je jeden a ten týž. A tím pádem samozřejmě musel dojít také k tomu, že ačkoliv křesťané jsou prýma, křesťany většinou chválí. Křesťany měl docela rád, musím říct, že je měl zcela zřetelně radši než židy. Jo? Mezi jinověrci těmi nejlepšími přáteli muslimů jsou křesťané. Například. A domnívá se a víceméně vlídně a většinou poměrně laskavě, tak jakoby otcovsky nebo učitelsky, se pokouší křesťanům vysvětlit, že se mýlí v tom svém trojičním učení, protože trojiční učení je jaksi opuštění ryzího monoteismu. A proto znovu a znovu i v těch proslovech, které jsou zachycené v Koránu, konstatuje, že by křesťané měli raději přestat věřit v trojici. Dejme stranou, že to, co už jsem říkal, že tu trojici považuje za trošku jinou trojici, než křesťané opravdu věří. A bude to tak pro ně lepší a měli by to udělat. Jo? A s tím samozřejmě souvisí také to, čemu křesťané říkají božství Kristovo, tedy například v Koránu najdete místo, které je pozoruhodné, protože je to rozhovor mezi Ježíšem a Bohem, otcem, jakkoliv teda to slovo otec není o Bohu použito v Koránu, protože podle muslimů je nepatřičné tyhle familiární metafory. Nicméně mezi Ježíšem a Bohem je v Koránu jakoby rozhovor, kdy se Bůh ptá Ježíše a říká, je to pravda, Ježíši, synu Mariin, že jsi vyžadoval od svých učedníků, aby tě ctili jako Boha? A Ježíš v Koránu odpovídá tady na tu otázku. V životě bych nic takového od svých učedníků nepožadoval, protože mi jaksi nejsem hoden toho, aby mě někdo takhle zbožňoval. Jo? Tenhle rozhovor, jo? To je zajímavé, to je text, který vznikl v 7. století, který ale přitom ve skutečnosti má jakoby aktuálně popisovat rozhovor, který teda měl proběhnout asi o 700 let dřív, nebo těžko říct kde. Ale jak slyšíte, tak prostě Mohamed byl opravdu upřímně přesvědčen, že křesťané zbloudili, co se týče věrouky. Že jsou to milí lidé, aspoň většina z nich, ale že se prostě pletou. A že možná fatálně pletou, ne snad, že by kvůli tomu měli nutně jít do pekla, ale pletou se a to je smutné podle něj. A snaží se jakoby je z toho vyprostit. Vůči židům, a to je zajímavé, má úplně jinou výhradu. Vůči židům jsou ty výroky ostřejší. A vůbec se netýkají věrouky. Co se týče věrouky, tak Mohamed židům vůbec nic nevytýká. Není to překvapivé, protože ten řekněme, semitský způsob víry v Boha, ten semitský monoteismus, který Mohamed hlásá, který vlastně odmítá nějak teologicky příliš spekulovat o tom, jaký Bůh je, ale spíš se ptá, co máme dělat, to znamená to ortopraktické na praxi, na život v souladu se zjevenou Boží vůlí zaměřená víra a náboženská tradice, to je opravdu vlastně v něčem analogické mezi islámem a judaismem. Takže není divu, že on vlastně nemá principiálně žádné námitky vůči tomu, čemu a jak Židé věří, snad než, protože byl zklamán skutečností, že většina Židů jeho zvěst odmítla a tu jeho prorockou reformní, řekněeme, verzi monoteismu nakonec prostě nepřijala, tak se domnívá, že Židé nepřijali jeho zvěstování, protože jsou pyšní. Protože jsou zatvrzelí, protože jsou etnocentričtí, to jest, neumějí si představit, že by někdo, kdo sám není Žid, mohl být Bohem poslaný prorok.